Kaixo entzule, zer moduz, hemen hileroko kronika gaztezulotik, otsaileko zenbakian, gure aldizkarian topatuko dituzuen edukien berri emateko. Otsailaren irutik aurrera izango duzu kioskoan, eta etxean, arpideuna bazara. Besteak beste, Kepa Zero suflari algortarrak, Alaskako eta Patagoniako olatu galduen bila bizitako abenturei buruz irakurri al izango duzu gurean. Surfola hartuta abiatu zen lurralde izoztuetara, inork lehenago hartu gabeko olatuak probatzera. Baina bertan aurkitu duena itsasotik asko zaratago doa. Jendearekin eta kultura ezberdinekin elkartrukea izateak eta antzinako esploratzaileen antzera buruan duzun horren bila aritzeak tankera honetako proiektu pertsonalak ikaragarri aberasten dituela kontatu digu. Abentura da azken batean. Surfaz ere hitz egin dugu noski, lehiaz, azken urteetako gorakadaz, babesleen aferaz, nazioarteko txapelketez eta etxera itzultzeaz baita ere. Bestela, aspaldiko partez, zientziari ere egin diogu tartea gure orrialdeetan, eta horretarako, Naiara Tejados biokimikari lazkaotarrarekin eta Patricia Wolny kimikari alemaniarrekin bildu gara beren giroan gainera, laborategi giroan. Batez ere, hiritar bakunek ikerketa zientifikoekiko sentitzen duten distantziaren kontura azaldu digute kezka. Zientzia gure eguneroko bizitzan uste baino hurbilago daukagula esan digute behin eta berriz, eta hain justu hori dela ikerlari belaunaldi gazteek begi aurrean duten erronka garrantzitsuenetako bat, zubilana egitea alegia. Hainbestetan entzun dugun bekario-prekario auzia ere ekarri dugu mai gainera. Hau da, beren karrera zientifikoa garatzen ari diren gazteek maiz izaten dituzten lan baldintzak kaskarrez eta aitortzen zaien garrantzia eskasaz. Genero ikuspegitik ere jardun gara izketan, ikerketa zentruetan giro internazionala edukitzearen garrantziaz ere bai, krisiaren ondoriozko murrizketez, gauza asko ikusten duzuen moduan. Kulturan berriz, Oskar Benaz artista grafiko eta musikari alkarrezketatu dugu. Barakaldon jaioa, Oreretan eta Irunen ez izen, ondoren Bilbora itzuli zen arte derrak ikastera, gero Berlinera aldatu zen eta gaur egun Katalunian bizi da. Tipo mugitua hortaz. Musikaren munduan ezaguna Euskal Herriko talde askoren sortzaile izan delako, besteak beste, Zizate, Desolanos edo Zainax. Baina proiektu hauekiko paraleloki, 1988 eta 2006 urte bitartean, Fermin Muguruzarekin biran ere ibili zen gitarjole gisa. Gaur egun Benitas izenarekin dabil bakartakoan eta gainera Maika Makouskirekin ere ibiltzen da gitarjole modura kontzertuetan. Musika bezalaxe esan moduan artea ere exorzismo modura ulertzen du berak, liberatzeko bide bat dela esaten du eta agian horregatik beti surrealismoaren esparrua mugitzen da. Erreala badaukagu begi aurrean, zertarako errepikatuko dugu artelanetan, esaten du berak. Talde askoren bildumetako diseinuak egin izan ditu, Esne Beltzaren azkena adibidez. Tira ba, berari buruz gehiago jakin nahi duenak, badaki non irakurri. Gainerakoan, Aristides Bargas idazlearen berri, Michael Fassbender aktorearen berri, topopas.com kultur plataformaren berri, Iker Zabala kazetariaren berri, eta Iurre Ugarte idazlearen berri badakar Gaztezulo aldizkariaren otsaileko zenbakiak. Badakizu, zuen eskura.